Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Να συνεχίσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την τακτική ανταπόκρισή μας από τη Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η ανταποκρίτριά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, καλή σου μέρα από εμάς.
Καλό απόγευμα, Θέμη.
Λοιπόν, Φίβια, να ξεκινήσουμε με αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι για τις 26 Σεπτεμβρίου είναι να πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση στην Νέα Υόρκη και τόνισε ότι δεν προσφέρεται πολυμερής σύσκεψη λόγω ανεπαρκούς προόδου. Ενώ είχαμε και τη νέα συνάντηση του χθες με τον κύριο Ακιντζή.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, για να αρπαχτώ από το τελευταίο σου θέμα, ολοκληρώνοντας λοιπόν την συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την πέμπτη από τις 8 συνολικά συναντήσεις της κρίσιμης αυτής περίοδου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε συνέχεια σε αυτό που είχε αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα, στο ενδεχόμενο δηλαδή πραγματοποίησης τριμερούς διάσκεψης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του ιδίου, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Μουσταφά Ακιντζή. Παρόλο, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της τριμερούς συνάντησης δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, εντούτοις φαίνεται ότι ως επικρατέστερη ημερομηνία είναι η 26η του μήνα αυτού, του Σεπτέμβρη δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ακριβώς αυτό που ανέφερε Θέμη, ότι χωρίς επαρκή πρόοδο και προετοιμασία δεν νοείται η πραγματοποίηση πολυμερούς διάσκεψης, για να υποδείξει ταυτόχρονα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ναυάγιο τον διάλογο που βρίσκεται σε καλή πορεία. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, για να αναφερθούμε και στο περιεχόμενο των υπολείπων δηλώσεών του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε καθοριστική σημασία στις επόμενες συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ αναφερόμενος στην χθεσινή συνάντηση μαζί του, σημείωσε ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, είπε ότι υπέβαλε έγγραφη πρόταση. Σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ενδεικτικά, ότι το αίσθημα της ασφάλειας της μίας κοινότητας δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για την άλλη κοινότητα. Όπως εξήγησε, υπάρχουν ακόμη 3 συναντήσεις μεταξύ του ιδίου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρξει εκ νέου ανταλλαγή απόψεων, αλλά και προσπάθεια κατανόησης από όλους ότι σύγχρονα κράτη και ιδιαίτερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ανάγκη από ρυθμίσεις που μπορεί να παραπέμπουν σε κηδεμονία από ξένα κράτη. Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του μετά την χθεσινή πέμπτη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
Και ας ακούσουμε, Φίβια, στο σημείο αυτό ορισμένα από τα λόγια που είχε να πει ο κύριος Αναστασιάδης.
Αν δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία και επαρκής πρόοδος, δεν δικαιολογείται η όποια σύνοδος πολυμερούς διάσκεψης, διότι θα είναι μια πολυμερή συνάντηση που δεν θα αποδώσει αυτά που επιδιώκουμε. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο ακόμα και αυτού του διαλόγου, που θα πρέπει να πω ότι βρίσκεται σε μια καλή πορεία. Και δεδομένης της βούλησης και των δύο μερών να υπάρξει επιτέλους μια τελική κατάληξη, με την έννοια δηλαδή της εξέβρασης μιας λύσης που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις όπως έχουν τεθεί, θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασία.
Παράλληλα, Φίβια, ο κύριος Αναστασιάδης είπε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά βελτίωσε παραμέτρους προηγούμενων σχεδίων τα οποία είχε απορρίψει ο ελληνοκυπριακός λαός.
Μάλιστα, και αναφερόταν ασφαλώς και προφανώς στο σχέδιο ΑΝΑΝ και στις προσπάθειες που ο ίδιος έχει αναλάβει την περίοδο αυτή, για να πει ακριβώς αυτό που έχεις αναφέρει, ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικές κρίσιμες παράμετροι σχεδίων που απέρριψε ο κυπριακός ελληνισμός στο παρελθόν. Να πούμε, Θέμη, ότι οι δηλώσεις αυτές του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας έγιναν κατά τη διάρκεια μνημοσύνου ηρώων εδώ σε περιοχή της Λευκωσίας. Και μεταξύ άλλων είπε ο Πρόεδρος ότι με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζει διασφαλίζεται το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και δίδεται οριστικό τέρμα στον επικισμό. Είπε ότι θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, θα προσφωνήσει να υπενθυμίσουμε και την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα αναχωρήσει λοιπόν για τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 του μήνα και είπε ότι προηγουμένως θα ενημερώσει με λεπτομέρεια για την πορεία των συνομιλιών τους πολιτικούς αρχηγούς. Όσον αφορά τώρα τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν, ανέφερε ότι αυτές είναι σεβαστές, όπως σεβαστές είναι και οι ανησυχίες που διατυπώνονται, αλλά αυτό, όπως υπέδειξε, δεν πρέπει να επιτρέπει να δημιουργείται κλίμα διχασμού, γεγονός που θα δίδει την ευκαιρία στην άλλη πλευρά να επιτυγχάνει αυτά που θέλει η Άγκυρα, και επανέλαβε ακριβώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την αναγκαιότητα να υπάρχει ενότητα μεταξύ του κυπριακού ελληνισμού.
Και τώρα, Φίβια, θέλω να έρθουμε στη συνέχεια της κατάθεσης του πρώην διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ενώπιον της Βουλής. Έκανε λόγο, νομίζω, ο κύριος Αθανάσιος Ορφανίδης για εγκληματικούς χειρισμούς που οδήγησαν στο κούρεμα των καταθέσεων.
Μάλιστα. Είχαμε αναφερθεί την περασμένη Τετάρτη στην πρώτη παρουσία του κυρίου Ορφανίδη, του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, πριν από το κούρεμα, επί διακυβέρνησης Χριστόφια ο κύριος Ορφανίδης, ενώπιον της Βουλής, και χθες ήταν ακριβώς η δεύτερη παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών. Συνεχίστηκαν οι καταιγεστικές ερωτήσεις εκ μέρους των βουλευτών, πλην όμως ο κύριος Ορφανίδης απάλλαξε τον εαυτό του από οποιαδήποτε ευθύνη και μετά τις ευθύνες που επέριψε στον πρώην πρόεδρο, τον Δημήτρη Χριστόφια, και την διακυβέρνησή του για την κατάρρευση της οικονομίας, ήρθε τώρα η σειρά της παρούσας κυβέρνησης, της κυβέρνησης Αναστασιάδη, για να πει ακριβώς ο κύριος Ορφανίδης ότι οι χειρισμοί που έγιναν και που οδήγησαν στο κούρεμα των καταθέσεων υπήρξαν εγκληματικοί. Υποστήριξε ότι το κούρεμα καταθέσεων θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και τον Μάρτιο του 2013, εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης αμφισβητούσε τα νούμερα που οι διεθνείς δανειστές είχαν καταθέσει. Κατήγγειλε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας πήραν αποφάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αποξένωση πλούτου από την Κύπρο και την Ελλάδα, αναφερόταν ασφαλώς στην πώληση ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Ενώ ανέφερε συγκεκριμένα ότι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρισκόταν σε συνεδριάσεις στο Προεδρικό και την Βουλή καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης του Μαρτίου του 2013. Είπε ακριβώς αυτό στο οποίο έχουμε πει, ότι ήταν εγκληματική η πώληση των παραστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και τόνισε ότι είχε αποκριβεί ανάλυση της BlackRock, ενός διεθνούς οίκου, ενώ χαρακτήρισε μη αξιόπιστη και την έρευνα που διενήργησε τότε για την κυπριακή οικονομία, που έδειξε τα χάλια της κυπριακής οικονομίας, μια άλλη εταιρεία, η Alvarez & Marshall. Όσον αφορά τον Ανδρέα Αυγενόπουλο, ο κύριος Ορφανίδης είπε ότι ο ίδιος επιχείρησε να τον διώξει από την Κύπρο. Είπε ότι απέρριψε το αίτημα του Αυγενόπουλου για αύξηση της συμμετοχής της εταιρείας του στην Μαρφίν Λαϊκή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η απειλή για μεταφορά της έδρας της Λαϊκής στην Ελλάδα. Και μάλιστα προέβηκε σε ένα σχόλιο ο κύριος Ορφανίδης, αρκετά ενδιαφέρον, ότι ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Χριστόφιας, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Σερβία, τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να επανεξετάσει το σχετικό αίτημα, για να καταλήξει λέγοντας ότι δεν είμαι εγώ που έκανα πλάτες και έστρωνα κόκκινα χαλιά στον Αυγενόπουλο, ο οποίος διεκδικεί δικαστικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Κύπρο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Ορφανίδη, που προκάλεσαν, πρέπει να πούμε, Θέμη, αρκετή αίσθηση εδώ στην Κύπρο.
Και σίγουρα σχολιάζονται ποικίλο τρόπος. Τώρα, Φίβια, είχαμε και την προσωπική εντύπωση ότι η θανατική ποινή στην Κύπρο είχε καταργηθεί μια για πάντα, αλλά φαίνεται ότι απέμενε το τυπικό μέρος.
Μάλιστα, ακριβώς. Βεβαίως, Θέμη, να πούμε ότι εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι εφαρμογή της θανατικής ποινής τις τελευταίες δεκαετίες στην Κύπρο. Τυπικά έχει εδώ και καιρό εκλείψει. Οι τελευταίοι οποίοι οδηγήθηκαν δυστυχώς σε θανατική ποινή ήταν οι ήρωες του 1955-59, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο και οδηγήθηκαν δυστυχώς στην Αγχώνη. Η θανατική ποινή λοιπόν τυπικά δεν ισχύει στην Κύπρο, ουσιαστικά μάλλον δεν ισχύει στην Κύπρο, αλλά οι τυπικές διαδικασίες εξακολουθούν να υπάρχουν, αφού υπάρχει πρόνοια στο Κυπριακό Σύνταγμα που ακόμη προβλέπει την θανατική ποινή, παρόλο που η θανατική ποινή δεν προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Είναι λίγο παράξενα και οξύμορα σχήματα αυτά τα νομικά, αλλά αυτά είναι που ισχύουν. Με αφορμή λοιπόν αυτή την διαπίστωση, ο νέος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Δημήτρης Σιλούρης, είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγγελέα και τους αρχηγούς των κομμάτων, με στόχο να οδηγηθεί στην την μεθαύριο Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να καταργηθεί και αυτή η τυπική σχετική πρόνοια στο Σύνταγμα και να μην αποτελεί ασφαλώς η Κύπρος ως ευρωπαϊκό κράτος να έχει τέτοιου είδους αποικιοκρατικά κατάλοιπα και κατάλοιπα από χώρες τις οποίες δεν ισχύει ασφαλώς η δημοκρατία.
Τώρα, Φίβια, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο καμιά φορά οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί καλύτερα δεν φημίζονται για την καλύτερη διαγωγή τους. Υποθέτω στην καλή διαγωγή των φιλάθλων και οπαδών στοχεύει και η κάρτα φιλάθλου που έρχεται πλέον και στη Μεγαλόνισο.
Μάλιστα. Και να ελπίσουμε ότι τη φορά αυτή, Θέμη, θα προωθηθεί το θέμα, γιατί είναι χρόνια που το ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν υλοποιείται για διάφορους λόγους και διαδικαστικούς αλλά και ουσίας. Τώρα όμως υπάρχει ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταστεί δυνατή η σταδιακή χρήση της κάρτας αυτής. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη ο πλέον αρμόδιος, ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο κύριος Κλεάνθης Γεωργιάδης, και ακριβώς είπε αυτό που ανέφερες εσύ, ότι δηλαδή η κάστα φιλάθλου θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πάταξης της βίας στα γήπεδα, αφού όπως είπες αποτελέσει όπλο από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να καταπολεμήσουν αυτή την βία. Και σωστά ανέφερε, Θέμη, ότι στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα έχει καταντήσει βραχνά σε αυτή η υπόθεση, η βία δηλαδή στα γήπεδα και έκτροπα τα οποία σημειώνονται με αποτέλεσμα δυσάρεστες ασφαλώς καταστάσεις, τραυματισμούς αθώων πολιτών, οικογενειαρχών που κατεβαίνουν στα γήπεδα για να απολαύσουν το άθλημα μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και περιουσίες ανθρώπων των οποίων τα σπίτια βρίσκονται γύρω από τις περιοχές αυτές, γύρω από τα γήπεδα και που πολλές φορές γίνονται άδικα στόχος των φιλάθλων, των οποίων η ομάδα πιθανόν να μην έχει το αποτέλεσμα που ήδη επιθυμούν και που επιλέγουν αυτό τον λανθασμένο τρόπο για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα αυτός ο βραχνάς, όπως είπες, να μην έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Εκφράζουμε ακριβώς την ελπίδα ότι με την καθιέρωση της κάρτας φιλάθλου, η οποία τι θα δώσει, στοιχεία όσον αφορά τις συγκεκριμένες θέσεις, γιατί πλέον οι αρμόδιες αρχές θα ξέρουν ότι στην Α, στην Β θέση κάθονται συγκεκριμένα άτομα, με αποτέλεσμα ο εντοπισμός τους σε περίπτωση εκτρόπων να είναι περισσότερο εύκολος, αλλά και να απαγορεύεται η είσοδός τους στα γήπεδα όταν γίνονται τέτοια έκτροπα, ώστε να μην εισέρχονται ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τέτοιους χώρους, προκαλώντας ακριβώς αυτά τα προβλήματα.
Ας ελπίσουμε λοιπόν, Φίβια, και να μας πεις τώρα, εδώ στο νότιο ημισφαίριο μπήκαμε στην άνοιξη, η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά στη διάρκεια της μέρας, ενώ και τη νύχτα δεν κάνει τόσο κρύο πια. Εσείς εκεί τι γίνεται, έπεσαν τα πρώτα πρωτοβρόχια?
Ναι, ναι. Έπεσαν τα πρώτα βροχές και μάλιστα ήταν έντονες βροχές. Ήταν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ήταν κάτι που είχε προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία και το αναμέναμε. Από το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα έπεσαν έτσι έντονες βροχές στην περιοχή της Λευκωσίας, στο εσωτερικό. Είναι μεσημεριανές ώρες όπου η θερμοκρασία είναι ψηλή και ξαφνικά δημιουργείται αυτή η αναστάτωση καιρική και έχουμε και τις έντονες βροχές. Παρόμοιο φαινόμενο επικράτησε και την Κυριακή και την Δευτέρα, αλλά και χθες σε περιορισμένη, μικρότερη έκταση. Βροχές καταρακτώδεις έπεσαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού και στα ορεινά Θέμη. Οι βροχές αυτές προκάλεσαν και προβλήματα. Είχαμε κατολιστήσεις βράχων στα βουνά, αλλά και στην Λευκωσία κυκλοφοριακά προβλήματα. Βεβαίως οι βροχές στην Κύπρο είναι κάτι περισσότερο από καλοδεχούμενες, με δεδομένη την λειψιδρία που παρατηρείται στο νησί, και όλοι ευχόμαστε ότι θα είναι η πρώτη καλή ιονή που φέτος, μετά τον περισσινό άνυδρο χειμώνα, θα είναι φέτος τα πράγματα αρκετά καλύτερα και θα είναι τα πρωτοβρόχια αυτά που είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου μια ένδειξη ότι φέτος θα πάμε καλύτερα.
Μακάρι, Φίβια, και με αυτά τα καιρικά να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος.
Και εγώ, Θέμη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα. Περνάμε στο επόμενο μήνυμα του σταθμού και συνεχίζουμε.